terwyl hy besig was met sy aktiwiteite waar hy moes klas gee, so vertel iemand my 'n ruk gelede, word hy die volgende oomblik gegooi met 'n tematie. Dit was opstande by die instelling. En die volgende storm 'n klompie mense op hom af en hy het geweet sy lewe is in groot gevaar en hy het gehurk, sy kop vasgegryp en kop onderste bo gesit. En toe, soos hy vrees, voel hy 'n klomp hande op hom. Maar hy word onmiddellik bewus daarvan dat dit nie seermaak hande is nie. En toe hy sy oë oop maak, sien hy 'n sakdoek en hy sien 'n dame, 'n jong dame wat besig is om hierdie gemors waarmee hy gegooi is van hom af te vee. En toe hy weer kyk, is 'n klomp jong dames rondom hom in so 'n sirkel en hulle het hom beskerm. Na die tyd vra hy vir die een dametjie, "Hoekom het hulle dit gedoen?" Toe sê sy, "You know, sir, Jesus told us to protect you." Hy vertel vir my, hy het vir die eerste keer weer opnuut verstaan. Liefde maak nie seer nie. Liefde beskerm. En dit is wat ons aan mekaar verskuldig is. Liefde maak nie seer nie. Liefde beskerm. En van skuld gepraat, ons almal weet van skuld. Meeste mense skuld geld vir iemand anders. Regering skuld dit, kerke skuld dit, besighede skuld dit, jy en ek skuld dit. Ons het huisverbande, ons het motors, ons het, jy noem dit, en ons is in die skuld daarmee, ons moet afbetaal. Maar dan is daar ook, wat ek wil noem, godsdienstige skuld. En reg deur die eeue sien mense dit, dat mense in die skuld is by hulle gode. En dit is 'n nimmer eindigende skuld. Ek onthou die ou koning Manasse in Israel, die wrede koning wat meer as 50 jaar regeer het, wat gemeen het hy betaal sy skuld by sy afgod Molech af deur sy kinders in die vuur te gooi vir hulle. Mense is altyd kniediep in die skuld. Nou, daar is eintlik tegnies net twee dinge wat mens met skuld kan doen eerbaar. Jy moet dit afbetaal of dit moet afgeskryf word. God is in die skuld afskryf besigheid. Ons sê vir mekaar, my skuld by God is af. Dis 'n geweldige ding. Jy moet dit asseblief hoor. Kolossense 2 vers 14, mag ek dit saam met jou lees. Paulus skryf, hy, dit is God, het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed, vir altyd weggeneem. Chirografon is die Griekse woord vir 'n skuldbewys. Dit beteken skuldig soos aangekla, guilty as charged. En dis wat godsdienst dikwels doen. Godsdienst laai skuld en skuld en skuld van die gode se kant, van God se kant af. Jesus weier. Hy sê genoeg. Ek maak skuld klaar. Dis afbetaal, sê God, sê Jesus. Maak nie saak wat mense sê, dink of glo nie. Dis afbetaal. Daarom geld Romeine 5 vers 1. Daar is nou vrede tussen God en ons. Daarom geld Romeine 8 vers 1. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dit is nie meer waar, soos wat baie mense dink al sê hulle dit nie, dat jy so goed is soos jou laaste goeie werk en so sleg is soos jou jongste sonde nie. Kan ek dit weer sê, want ek dink nie jy het gehoor nie. Dit is nie waar dat jy meer so goed is soos jou laaste goeie werk en so sleg soos jou jongste sonde nie. God hou van jou. Nog beter nuus, hy hou meer van jou as wat jy ooit van hom sal hou. Hy het jou lief, punt. Jesus sê, die straf is af. Die boek is skoon. God het betaal. Die pad is oop. Maar hier is die ding. Nou kom daar dieselfde God en hy sê, nou is jou skuld op. Waar? Wel, jou skuld is op by ander mense. Jou skuld by God af, maar jou skuld by ander mense op. Hoor net weer 'n keer asseblief hoe Paulus dit skryf in Romeine 13 vanaf vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egspreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde, hoor net die woorde, luister mooi, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Paulus sê, jy skuld, maar jy skuld net een ding vir mense, liefde. Nee, hy sê nie daardeur, jy hoef nie jou geldelike skuld af te betaal nie, hy sê, jy het relationele verhoudingsskuld. Jy skuld mense liefde. Nou tot nou toe, nog tot vandag toe het ek nog nooit gehoor, dat iemand vir my sê, Stefan, ek skuld jou liefde nie. Laat ek nou maar nie te vroom wees nie, ek het dit ook nog nooit vir iemand gesê nie. En dalk het jy ook nie, so ons is allemaal evenveel in die moeilikheid. Die Here sê, jy skuld mense liefde. Vir God skuld jy niks, God het vir jou alles afbetaal. Maar jy skuld liefde. En dit is die volle wet. Nou in die Ou Testament praat die Bybel nog so bietjie binnensmonds oor naaste liefde. Technies is daar net een vers in die hele Ou Testament wat 'n eksplisiete opdrag het. Jy moet jou naaste lief hê, daar in Levitikus 19. Maar dit vat Jesus om vir ons te sê dat die hele Bybel, al die gebooie word saamgevat in een woord, liefde. In ons taal gesê, Jesus gee lyf aan liefde, Jesus gee woorde aan liefde. Kom ons lees so 'n bietjie saam met 1 Johannes 4, hoe gee Jesus lyf aan liefde? Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy in ons bewys het, deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God ons sy liefde aan ons bewys het, dan behoort ons mekaar ook liefde hê. Liefde het 'n lyf. Liefde gee. Jesus gee homself, sy eie liggaam aan die kruis word die brug hemel toe en terug. Liefde is nie net 'n getuienis, is nie net 'n mooi woorde. Is nie net 'n kerskaartjie wat sê, onthou ouens, die Here het ons lief nie. Jesus wys liefde. En dis die wet. As jy wil weet, hoe lyk God se wet? Kyk na Jesus. As die wêreld vir jou vra, hoe lyk liefde? Kyk na Jesus. Liefde het 'n lyf. Jesus sê, en gaan leer by my, gee jouself. Maar Jesus gee ook taal aan liefde. Hy gee ook 'n opdrag, Johannes 13. Kom ons lees. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Hoor mooi, ek, Jesus, gee vir julle 'n nuwe gebod. Ek vat die 10 gebooie na 'n nuwe vlak toe. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. Hoe lyk Jesus se liefde? Hy sit sy lyf op die lyn. Hoe lyk jou en my liefde? Ons sit ons lyf op die lyn. En daarom hoor ek ook later in Johannes, net hierna ook, dat daar geen groter liefde is nie, as dat ons ons lewens vir mekaar aflê. En daarom, as julle mekaar lief het, geliefdes, sê Jesus, sal almal weet, dat julle disippels van my is. Liefde word ons handtekening. Liefde word die manier hoe ons lewe. Maar hoe gaan doen ons dit? Ja wel, Paulus help ons in 1 Korintiërs 13. In 1 Korintiërs 13 gaan wys hy vir ons, liefde is veilig. Liefde is veilig. Liefde maak veilige spasies. En hy sê dit op 'n paar baie prominente maniere, en ek wil dit sommer weer uit die boodskap vertaling lees. So 'n paar dinge wat ek graag met jou wil deel, oor hoe gaan jy en ek veilige liefdespasies wees. Eerstens, wil Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs 13 vers 4 uit die boodskap, liefde maak jou nie bang vir my nie. Kom ek lees. Om ander lief te hê beteken om niemand ooit sleg te behandel wat jou irriteer nie. Om altyd alle mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees, sonder om bang te wees, jy gaan hulle sleg behandel. Oor baie mense sê, die lewe maak hulle bang. Suid-Afrika is 'n bangmaakplek, maar die lewe is 'n bangmaakplek, maar dis nie eintlik die lewe wat jou bang maak nie, dis ander mense. En nou kom Paulus en hy sê, ware liefde hersoneer jou lewe, jy is 'n veilige spasie. Jy is die plek waarin mense kan vlug as hulle bang is. Jy gaan hulle nie ook nog bang maak nie. Die lewe is erg genoeg. Mense moet Jesus se liefde, net soos die Here self, is gehersoneer tot liefde. Jy is nie 'n bangmaak mens nie. O, ek ken baie mense wat bang gemaak word deur ander mense naby aan hulle. Kinders deur hulle ouers, huweliksmaats deur hulle huweliksgenote, families deur families. So baie mense is bang. So baie mense sit in die kerke en dan is hulle nog steeds dreigende mense. Kom leer by Jesus. Liefde maak dat jy nie bang maak nie. Liefde hersoneer my. Liefde maak dat as jy in my geselskap is, gaan jy nie bang wees, ek gaan jou seer maak, uithaal en jou lewe swaarder maak nie. En daarom behoort alle gelowigens hawens te wees. Mense wat in die storms ronddobber, behoort in die hawe skuiling te kry, want hulle behoort te weet, daar is 'n kind van die Here, daar is 'n kind van die Here. Hulle skyn soos ligte in die donker. Hulle is veilige plekke, bakens van hoop. Paulus sê 'n tweede ding in 1 Korintiërs 13 vers 4. Liefde maak spasie vir jou. Kom ek lees dit. Liefde is om ander mense dit wat hulle het of kry te gun, sonder om lelik met hulle te wees. As hulle dinge het wat jy nie het nie. Jaloesie met ander woorde. Liefde maak spasie. Ek onthou my kollega by die Universiteit van Pretoria, Jan van der Walt, vertel het klompe jare gelede vir my, dat hy ergens by 'n klomp geestelike leiers praat. Na die tyd sit ek en Jan in kuier en ek vraag vir hom, hoe was dit? Hy sê, nee, allemaal het nie ingepas nie. Ek sê, sjoe, was daar so baie geestelike leiers? Hy sê, nee, allemaal het ingepas. Daar was nie die plek vir hulle ego's nie, dit het moes buite bly. Partykeer geliefdes, is ons so vol van onsself, dat ons net plek het vir ons eie ego, vir ons eie pyn, vir ons eie verbitterdheid, vir ons eie swaar kry. Vir al mense wat baie keer seer het, kan so seer hê dat hulle nie eens raak sien, ander rondom hulle bloei ook nie. Maar liefde maak spasie vir jou. In my hart, as ek die Here lief het, gaan ek ruimte hê om jou ook lief te hê, want dis wat Jesus vra. Op my skouers, gaan daar staanplek wees, want dis wat die Here vra in Galasiërs 6, as jy lief het, dra mekaar se laste, so daar gaan plek wees, dat ek jou op my skouers kan tel, so dat jy God beter kan sien, so die liefde doen, sê Paulus, so ek gaan spasie hê vir jou in my lewe, ek vat nie al die spasie nie, ek vat nie al die suurstof nie, ek vat nie al die seëning nie, juist is ek daar om liefde hê, om te deel, so dat jy nie net veilig voel nie, maar so dat jy suurstof het, Godse suurstof, so dat jy weer in jou harde lewe een bykie kan opkyk. O, is dit idealisties, verseker. Iemand sê nou die dag vir my, dit is nie so makkelijk nie, ek sê, ek weet, dan het allemaal lief gehad. Die wereld hardloop op haat en op selfsug en op eie belange en op hoogmoed en op trots, en dan kom Jesus en sê, ek het gekom om lief te hê. En jylle moet mekaar lief hê soos ek jylle lief het. Want by my is jylle veilig, by my het jylle spasie. Derdens, 'n derde kenmerk wat Paulus daar het, 1 Korintiërs 13 haal, in vers 5. Liefde laat jou nooit ongemaklik voel in my geselskap nie. Ek lees dit in die boodskap. Liefde maak dat jy nooit ongeskik sal wees nie, maar jou so sal gedra, dat ander nie ongemaklik voel nie. Nou, dis een ding om vir mense bang te wees, maar dan sal sulke mense, die Engelse sê, hulle is creepy. Voel jy, hulle, jou nekhare staan so op as jy naby hulle is, hulle, jy voel net ongemaklik. Wel, die liefde maak dat niemand ooit so voel nie. Want, mense wat die Here se liefde het, is juist besig om vir aanhouwens ruimte en spasie te skep. Wat ek wil noem, lollipop moments. Kom ek vertel. Kyk, 'n ruk gelede na 'n video op TED, waar Drew Dudley vertel, hy het, by een Canadese universiteit was hy een van die administratieve ambtenare, en dit was sy werk om die eerstejaars studente te help met hulle inskrywings en gemaklik te maak ensovoorts, en die een dag besluit hy, toe al die eerstejaars daar is, toe hulle inskryf, hy gaan somme net so in die rij afloop en vir mense links en rechts lollipops uitdeel, suikstokkies, en hy kom staan by hierdie een ou, wat so bykie ongemaklik, awkward lyk, En daar staan hierdie meisie student langs hom en hy vat 'n suikstokkie en hy gee vir die ou, hy sê, gee asseblief vir hierdie suikstokkie vir die dame langs jou. Hy sê, maar die man is so verlee, hy word so bloedrooi en hy maak net so en hy sê, de, en hy kyk so hier voor hom. En toe hierdie meisie die suikstokkie vat, toe kyk hy vir haar ouers wat nou weer langs haar staan, hy sê, look at that. Scarcely out of home and she's already taking candy from strangers. En daar bars almal van die lag uit. Maar net hy geweet dat daai jong meisie ook op die punt was om op te gee, want sy was ewe ongemaklik. Maar hy het nie daarvan onthou nie. En 'n jaar later vertel Drew, het hy 'n verplasing gekry of 'n ander werk. En uit die blou tyd kom 'n dame na hom toe en sê, jy het my lewe verander. Hy sê, doing what? Hy sê, do you remember handing out lollipops? Hy sê, en sy vertel vir hom hierdie eindste story. Hy sê, en hy kan niks daarvan onthou nie. En sy sê, you changed my life. Sy vertel, sy gaan nog steeds uit met hierdie oukie, en hulle is toe getroud, en hy het die uitnodiging na die huwelik toe gekry. Hy sê, en hy kan niks daarvan onthou nie. Die belangrikste oomblik in sy lewe, waar hy iemand sy lewe vir altyd verander het, deur vir hulle sy stokkie te gee. Maar dis wat die liefde maak. Ek onthou op 'n keer in Amerika toe ek daar ietsie moes doen, sien ek hierdie advertensie wat my so aangegryp het van 'n oliemaatskappy, motoroliemaatskappy Jiffy Lube. Met hierdie slagspreuk: we do not want to change the world, we just want to change your oil. Dit het my lewe verander, want ek wil ook altyd die wêreld verander het, maar ek het agtergekom my skouers is te smal, maar ek kan dalk een iemand se lewensolie verander. Ek kan dalk vir een iemand 'n lollipop moment skep. Ek kan ook vir een iemand die hemel laat sien. En dit vra liefde. Dit vra dat ek 'n veilige sone is waar mense nie meer bang is nie. Dit vra dat ek 'n spasie skep sone is waar daar plek is vir ander mense, ruimte. Dit vra dat mense nie ongemaklik voel by my nie. My enigste toets daarvoor is, wanneer laas het iemand jou vertrou? Wanneer laas het iemand hulle harte met jou gedeel? Hoeveel vriende het jy? Dit sal bepaal hoe veilig mense jou beskou en hoe betroubaar jy is met die liefde. En dis wat God van ons vra. Vierdens, liefde maak my vergeetachtig. Liefde maak my vergeetachtig wat jou foute betref. O, meeste mense sê hulle is vergeetachtig. Die Bybel vra, kom na 'n nuwe vlak toe. Het is makkelijk om te vertel, jy weet ek raak nou vergeetachtig. Wat God vra, raak vergeetachtig wat ander mense se foute betref. Dan vergeet jy goed. Dan vergeet jy goed. Want lyk vir my daaroor raak ons nooit vergeetachtig nie. Ek sien nou hierdag iemand wat 80 is, hulle onthou nog pretty goed almal se foute rondom hulle. Sê ek nie, hulle lyk glad nie aan geheue verlies nie. Maar wat jy moet vergeet, is ander mense se foute. Die boodskap sê, die liefde maak dat ek nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen teen hulle hou sodat ek hulle kan terugkry nie. Ja, ek vergewe, maar ek vergeet nie. Die Here sê jy moet albei doen. Want dis wat Jesus doen. Hy het jou sondes lig gegee. God lei aan amnesia moet oor sondes wat bely is. Die hemel werk nie soos die cloud van Google waar alles gestoor word nie. Daai stoor is leeg as jy dit bely het. God kan nie onthou nie. Hy sê dit. Hy lei aan geheue verlies as jy jou goeders bely het voor hom. Nou doen dit aan mense. Doen wat God doen. Hou 'n bietjie op onthou. Raak 'n bietjie vergeetachtig. Vyftens skryf Paulus. Die liefde maak my bly oor alles wat goed is in jou lewe wat God doen. Ek lees vers 6. Net so sal die liefde altyd net bly wees oor wat regtig gebeur soos wat God dit bedoel het. Mense wat lief het, raak fynkenners van die mooie dinge wat God in ander mense se lewens doen. O, meeste mense wat ek ken, onthou al die slegte dinge. Kom maar net môre by die werk, dan vertel jy ons weer vir jou die heel nuutste moeilikheid van die afgelope naweek. Maar wanneer die Here met sy liefde in jou lewe is, is jy 'n konnoisseur van mooie dinge. Ek wonder tyker, hoekom onthou min mense die kerk met mooi en goed? Die kerk is mostly forgettable. Ek meen, as jy die 50 dinge in jou lewe moet opnoem wat jou lewe verander het, ek wonder hoeveel Christene sal sê, daai dag toe die Here se woord my lewe verander het. Ek wonder as jy 'n bucket list moet opstel, sal van jou bucket list sal wees, om die Here se liefde beter baas te raak en van ander mense meer te dien. Ek wil graag hê my geloof moet unforgettable wees. En dit beteken dat ek die mooi in die lewe moet raak sien. Dat ek nie soos velcro sal wees wat alles wat sleg is aantrek nie. En soos teflon wat alles wat goed is van my verby sal laat glip nie. Maar net mooi die teenoorgestelde. Liefde maak dat ek sien as iets moois in jou lewe gebeur. En al is ek enigste persoon wat dit sien, dan sê ek dit. Liefde. Liefde maak, so skryf hy Paulus ook in 1 Korintiërs 13 vers 6, dat ek jou beskerm. Dat ek jou beskerm. En vers 7 ook. Lees dit saam met jou. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het. Liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. Liefde ken geen einde nie. Liefde sal maak dat ek jou beskerm. Liefde is baie keer taf. Vra vir Jesus. Onthou jy die, as jy nou ook lief is vir al die ou Godfather flieke van die maffia. Onthou jy die maffia manne het altyd gesê, as jy droog maak, you're going to swim with the fishes. Jy sukkel met 'n maffia man. And you will get cement shoes to swim. Bedoelende, jy sukkel met die maffia, jy kry cement skoene en daar swem jy. Op die bodem. Weet jy wat? Hulle het dit by Jesus geleer. Ja? Jy kyk nou, ja, Jesus het dit die eerste keer gesê, Matteus 18. Julle sukkel met een van my kleintjies. Daar sal 'n meelsteen om julle nek kom en julle sal in die see saam met die visse swem, meneere en mevrouens. Sukkel met een van my kleintjies. Mors met een van my kinders. Mors met hierdie ou klein kindertjies wat deesdae so gemolesteer word. Mors met 'n vrou wat weerloos is. En julle het met my te doen, sê Jesus. Ek sal 'n kontrak op julle uitreik. You'll swim with the fishes. Liefde sê, ek sal jou beskerm. Die wêreld mishandel jou. Ek sal 'n stem vir jou wees. Ek sal jou nood op my skouers stel. Ek sal protesteer as niemand iets sê nie. Maak nie saak wat dit kos nie. Liefde beskerm mense. Nou wil ek jou vra. Hoe lyk jou lewe op die liefdesfront? Daai liefde van Romeine 13 wat sê, dit beskerm. Dit maak nie seer nie. O, ons wêreld skree na liefde, smag na liefde, want haat wen nie op my diensbeurt nie, nie op jou diensbeurt nie. Die Here sê, kom leer by my, soos ek my liggaam vir jou gegee het, gaan gee jou lewe verander. Hê lief, gaan dien, word 'n veilige hawe, word iemand wat vir ander mense hoop gee. Beskerm mense se integriteit. Wees bly as mooi dinge gebeur. Leef die lewe van die liefde. Hoor die Here se woord. Amen. Here, ek sukkel met liefde. Ek is beter op haat en op onthou van slegte dinge. Ek kry dit maklik reg. Ek hoef nie eens te oefen nie. Maar U wil hê ek moet oefen in die liefde. Leer my om lief te hê. Minder van myself, meer van U. Leer my om heel te maak. Leer my om sagter te lewe. In die naam van Jesus. Amen. Daar is koffie na die tyd. As jy behoefte het aan gebed, kan jy daar by die Klipkerk in draaitjie gaan maak. Ontvang die Here se seën en gaan in vrede en gaan in liefde. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van ons Here, ons God in die hemel. En die spesiale teenwoordigheid van sy Gees is by jou. Tot in lengte van dae. Amen.